start. Vidíte to slovíčko i s tím puntíkem, můžeme to zmáčknout a bude všechno dobré, jo. Alenka se směje, že asi ano. Kolikrát jsme to v životě zkoušeli. Já jsem tento týden zažil několik takových restartů. První restart byl, že jsem dostal novou třídu, aniž bych na to byl úplně připraven, a protože v té třídě jsou i děvčata, tak se oni podrobili takovému křížovému výslechu. A je, už máte 50, že? Já se říkám, mám 50, no. Nevypadá to. Máte jako roční dítě, chcete ještě další? Tak jsem řekl, no chci. A potom jsem úplně zapomněl, že jsem učitel a že ti žáci si mě tak podávali. Už mě měli hned zmáknutýho, protože věděli, jak na mě, že se rád zapovídám. Další restart jsem prožil dneska ráno, protože jsem dneska nestával doma, zavezl jsem svou manželku na nějakou dobu do vesky k rodičům a tam je to v lese, ve tmě, žádné osvětlení venkovní, a ráno jsem asi o půl pátý měl stávat a jít na autobus, protože jsem tam nechal manželce auto, a protože v noci teď tak dost jako vydávám určité zvuky, kterým se říká chrápání. Tak manželka až byla ve vedlejším pokoji, tak já jsem měl otevřený pokoj na chodbu, protože mám rád vzdušno, můžu jít bez nějakých problémů, ale to nemohla vydržet, tak samozřejmě v noci bez mého vědomí zavřela dveře. A já, protože jsem v neznámém prostředí a měl jsem pocit, že ty dveře jsou otevřené, a navíc ještě já mám ráno skutečně restart velice rychlý, když někam běžím, většinou zaspávám, tak jsem ráno vpálil do dveří s tím, že jsem měl pocit, že mám zlomený nos. Skutečně tu bolest vám nepřeji. Takže těch restartů bylo dneska hodně, i tento týden. Už ten význam, nový začátek, opětovné spuštění. Taky začínáme nový cyklus kázání, začínáme nový školní rok. Lze toto slovo použít teda na i jiné oblasti, na náš profesní život, dokonce i na náš duchovní život. Lze začít znovu, je to možné. A za jakých podmínek? A kdy se ten restart nejčastěji provádí? No tak, už tady říkal Pavel, souvisí to asi s počítačem, každý s ním asi tak trochu někdy pracoval, práci ve škole, doma, asi to nějak znáte, když se vám něco úplně zablokovalo, počítač zamrzl, spadnul systém. Tehdy přišlo na řadu zmáčknutí toho tlačítka a pokus nahodit počítač zpátky, oživit ten zamrzlý systém, obnovit tu původní funkčnost. Většinou se to povede, že jo? Někdy se to ani nepovede, ale většinou, jo, takže jsme na to zvyklí, je to takový poslední taková možnost, jak to všechno uvést na zpátek. Lze to tedy aplikovat na jiné oblasti? Ano, obrácení. Přijetí Pána Ježíše Krista určitě představuje nový začátek. Svým způsobem restart života. Ale co když se náš život, naše energie vyčerpá? Co když obrazně řečeno zamrzneme? Nejenom v životě, v práci, taky se mi to někdy stalo, ale třeba i duchovně. Taky se vám to někdy stalo, že jste duchovně zamrznul. Co potom dál? Umíme najít to tlačítko. Je zde nějaké to tlačítko, které stačí jenom tak stisknout a znovu vše nahodit? Je to tak jednoduché? Je známo, že mladí lidé, já s nimi teda pracuji, mají své sny. My dospělí máme tendenci jim je rozmlouvat, tak to přece není. Ale my jim to tak někdy trochu závidíme, že jo? Protože ve středním věku tak dost často o ty své sny přicházíme. To samé platí i pro mladé křesťany, duchovně mladé křesťany. Platí to podle mě pro nás, pro všechny. Přicházíme o své sny, o svá nadšení, přicházíme o určitou dynamiku, která je důležitá pro životní štěstí, ale i pro jeho smysl. Pojďme dneska přemýšlet o tom, zda je možné tedy začít znovu tam, kde jsme zklamali, Pojďme hledat nové cesty, nové začátky, tam, kde se zdá, že už to dál vůbec nejde. Pojďme snít o tom, že nic není nemožné. A že v každém věku, v každé době, v každé situaci je možné splnit si svoje sny. Pojďme snít o tom, že žádná situace, ať je sebehorší, není ztracená. Takový dost optimistický, že jo? A pokud už něco děláme a ono se to nějak zaseklo, tak je možné tomu dát nový impuls, novou energii. Cyklus, který je připravený na tento školní rok, je takovým pokusem nově a moderně restartovat různé aktuální problémy, ale i biblicky reflektovat dnešní dobu a její kontext. Vidíte, restart lze začít znovu, nebo druhý téma, nevzdávej to, když se nic nedaří. Taky jste někdy byli v situaci, kdy teda úplně na co jste sáhli, tak to se pokazilo, to je těžký téma. Samizdat, tak všichni si pamatujeme dobu minulého režimu, zakázané čtení, jak jsme to všichni četli, protože to bylo zakázané. A tak budeme se možná zamýšlet nad tím, jestli právě to, co je na pomezí na ty naší doby, to, co se nám zdá zakázané, jestli to neukazuje na něco, kam vlastně ten svět a možná i ta církev směřuje. Nestíhám, Jirka Jedlička možná stíhá, ale nevím, jak se s tím vyrovnat. To se teda na to těším, že já nestíhám neustále. Přísně tajné, tady Vladek Lipus nevidím, tak přísně tajné. Kudy do nebe? Můžeme se dostat do nebe, tak to nám vysvětlí Vladek Lipus. Sdílíme. Na Facebooku, kdo jste na Facebooku, tak víte, že se tam ledasto sdílí a teď všichni sledujeme, i já sleduji, kolik těch lajků dostanu. Přiznám se naprosto bez mučení, ale co to vlastně sdílíme v tom našem životě? Nedáváme tam jenom takové nějaké věci, kterými se chlubíme, nebo sdílíme něco, co je důležité. Otázky nebo odpovědi, jak mluví Bůh? Zodpoví nám úplně všechno, co chceme vědět, nebo nám spíš nastaví otázky, kterým moci, kterých máme hledat odpovědi. Den D, vylodění v Normandii, Miloš Žáček, že jo, to jsme o něm vždycky diskutovali s ním o tom. Na území nepřítele, kdo to přišel na to území nepřítele, aby zachránil ten svět? Detox, Martin Tabačan, náš bývalý kazatel, nám bude pomáhat hledat cestu, co s těmi škodlivými vlivy dnešní doby, dnešní civilizace. Těžké je to. Určitě těžké, těžká odpověď. A víra ve 3D, kam všude zasahuje moje víra, tak tímto zakončíme. Takže doufám, že se těšíme na tato témata. Každý si z nich, možná najde to svoje téma, který ho osloví. A věřím tomu, že to jsou aktuální témata a věřím tomu, že i ti mluvčí, kteří jsou různí, na to dají i různé úhly pohledu. Náš současný svět. Proto je to na pozadí tabletu, tak jsem se díval, že ty děti už ten tablet asi všechny mají. Naše Maruška ještě teda ne. Možná ještě neví, co je, ale nevím, v jakém věku se k němu dostane. Tak, je to nový cyklus. Těšíme se na to. Věřím tomu, že nám pomůže zažít restart v oblastech, ve kterých to každý z nás potřebujeme. A teď se podíváme se na to první téma, přečteme si text. A špatně jsem to tam dal, tam špatně vidět, to nevadí, já vám to řeknu. Čtení Jan 21:1-23. Přečteme si takovou epizodu ze života jednoho takového člověka, který zklamal, ale přesto dostal novou příležitost. A tím člověkem není nikdo jiný, než apoštol Petr. Takže podívejte se do Janova evangelia 21. kapitoly a budeme číst od 1. do 23. verše. Text máte i před sebou, takže můžete ho číst jak z obrazu stát na, tak můžete poslouchat. Je tam všechny tři stránky, když tak. A tím to bude postupně otáčet, nebudeme číst. Takže Janovo evangelium, 21. kapitola, od 1. až do 23. verše. To je dost důležitá etapa, už důležitý příběh ze života apoštola Petra. Potom se Ježíš opět zjevil učedníkům u jezera Tiberiackého. Stalo se to takto. Byli spolu Šimon Petr, Tomáš, jinak Didymos, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedovi a ještě dva z jeho učedníků. Šimon Petr jim řekl, jdu lovit ryby. Odpověděli mu, i my půjdeme s tebou. Šli a vstoupili na loď. Té noci však nic neulovili. Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on. Ježíš jim řekl, přátelé, nemáte něco k jídlu? Odpověděli, nemáme. Řekli jim, hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby najdete. Hodili síť a nemohli ani utáhnout pro množství ryb. Onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi, to je pán. Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to pán, přehodil si plášť, byl totiž slečen a prodil se k němu vodu. A ostatní učedníci přijeli na lodi. Nebyli daleko od břehu, jen asi 200 loket. A táhli za sebou síť s rybami. Když vstoupili na břeh, spatřili ohniště, na něm rybu a chléb. Ježíš jim řekl, přineste několik ryb z toho, co jste nalovili. Šimon Petr šel a vytáhl na břeh síť plnou ryb. Bylo jich 153. A ač jich bylo tolik, síť se neprotrhla. Ježíš jim řekl, pojďte jíst. A nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat, kdo jsi, věděli, že je to pán. Ježíš šel, vzal chléb a dával jim stejně i rybu. To se již po třetí zjevil učedníkům po svém vzkříšení. Když pojedli, zeptal se Ježíš Šimona Petra, Šimone, synu Janův, miluješ mě víc než ty zde? Odpověděl mu, ano pane, ty víš, že tě mám rád. Řekl mu, pas mé beránky. Zeptal se ho po druhé, Šimone, synu Janův, miluješ mě? Odpověděl, ano pane, ty víš, že tě mám rád. Řekl mu, buď pastýřem mých ovcí. Zeptal se ho po třetí, Šimone, synu Janův, máš mě rád? Petr se zarmoutil nad tím, že se ho po třetí zeptal, má-li ho rád. Odpověděl mu, pane, ty víš všecko, ty víš také, že tě mám rád. Ježíš mu řekl, pasné ovce, amen, amen, pravím tobě, když jsi byl mladší, sám se přepásával a chodil jsi, kam jsi chtěl. Ale až zestárneš, vstáhneš ruce a jiný tě přepáše a povede, kam nechceš. To řekl, aby mu naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. A po těch slovech dodal následujeme. Petr se obrátil a spatřil, že za nimi jde učedník, kterého Ježíš miloval. Ten, který byl při večeři po jeho boku. A který se ho tehdy otázal. Pane, kdo tě zrazuje? Když ho Petr spatřil, řekl Ježíšovi, pane, co bude s ním? Ježíš mu řekl, jestli chci, aby tu zůstal, dokud nepřijdu, není to tvá věc. Ty mne následuj. Mezi bratřími se to slovo rozšířilo. A říkalo se, že onen učedník nezemře. Ježíš však neřekl, že nezemře. Nýbrž, jestliže chci, aby tu zůstal, dokud nepřijdu, není to tvá věc. Tak, teď jsme se dostali do doby, do situace, kdy víme, že Pán Ježíš vzkříšený z mrtvých, jeho učedníci jsou tak trochu zmateni, neví, co se děje. A v tomto okamžiku, kdy na břehu jezera, se odehrává náš příběh. Taky jste někdy sledovali, jak se někdo druhý nehezky zachoval, a tak pro sebe v duchu nebo někomu druhému jste řekli, tak toto se mě netýká. Toto bych nikdy neudělal. Takto bych se nikdy nezachoval. Je naprosto běžné, že když já tak jako učím ve třídě a když se někdo baví takhle ve třídě a já se na něho podívám, tak v 90% to jsem nebyl já. To jsem nebyl. To ne já, pane učit, to ten tady vedle. Já jsem přesvědčený o tom, že to nebyl jsem to já, že ten člověk tomu možná i věří. Někdy se nám totiž nechce věřit, že bychom něco špatného byli schopni udělat. A někdy dokonce, i když to uděláme, tak si myslíme, že jsme to neudělali my. Že jsme to nebyli my. To není možné. To ne já. Tak bych se přece nikdy nemohl zachovat. To bych přece nemohl udělat. Snažíme se to vytěsnit z naší mysli. Snažíme se to nějakým způsobem opřít. Alespoň já, to je moje zkušenost, se takhle někdy chovám. Osoba, o kterou jde v našem příběhu, je poměrně známá. Je určitě známá i těm, kteří nechodí do kostela nebo do církve. Je to apoštol Petr. Kolik těch vtipů na apoštola Petra známe. Ten apoštol, který tak radikálně tvrdil, že by nikdy nezradil Ježíš. Nikdy by ho neopustil. Ten, který ho potom zapřel v okamžiku, kdy byl Ježíš zatčen a kdy ho čekala smrt na kříži. Kdy ho zapřel v tom nejtěžším okamžiku Ježíšova života. Zkusme si teď vybavit svoje selhání, svoje zrady, svoje určité neúspěchy nebo věci, za které se stydíme. A na věci, na které bychom nejraději zapomněli. A teď si představte Petra, jak si předtím věřil a jak teď musí být zklamaný sám ze sebe. Je možné si ještě věřit? Je možné po takové prohře začít opět znovu? Je možné najít z této situace východisko, které umožní nový začátek? Je možné po takovém zklamání restart? Je možný restart? Podle mě náš příběh je začátkem takového restartu. Nového začátku. O kterém víme, že se mimořádně podařil. Začátku dalšího osudu člověka, který stál u samého počátku u zrození církve. Pojďme si teď o tom říct něco víc. Myslím si, že není pochyb o tom, že Petr to, co dělal, dělal naprosto upřímně. Opravdově. O to hůře se asi cítil po svém selhání. I my dnes často děláme spoustu věcí v dobré víře. Chodíme do práce, snažíme se ji dělat většinou co nejlépe, máme rodiny, snažíme se jim dávat to, co považujeme za nejlepší. A stejně někdy přijde selhání. Řekneme například něco, co bychom říci neměli, nebo uděláme něco, co je vyloženě špatné. A protože jsme to dělali opravdově, tak najednou, jako by se nám všechno sesype, jako bychom ztratili tu vnitřní energii, motivaci k tomu to dělat dál. A nemusí to být vyloženě jenom naše chyba. Nebo nelze úplně zjistit, proč jsme se vlastně dostali do situace, ve které se nám nechce jít dál. My to nevíme. Může to být paradoxně proto, že si myslíme, že tomu dáváme všechno a nevidíme žádnou odezvu. Necítíme vůbec žádnou zpětnou vazbu a cítíme se špatně. Potom najednou vybuchneme. Nebo něco jiného děláme. A zde je možná tak trochu i skrytý problém, že to, co děláme, děláme většinou pro sebe. I když v dobré víře. Ale děláme to právě pro to uznání a když potom není, cítíme křivdu a chce se nám z toho vystoupit. To je naprosto přirozená věc. Možná i u Petra bychom našli tyto motivy, i když skryté. Ale důležité je říci, že Petr v našem příběhu prožívá v tom okamžiku novou výzvu, nový restart, nový začátek. Ten kratičký, ale důležitý příběh, v němž se znovu setkává se svým mistrem, s pánem Ježíšem, znamená obrovský předěl v Petrově životě. Pokusíme se zde teď vyzběhnout tři momenty, které můžeme bez problémů přenést do současnosti. Tři momenty, které jsou z mého pohledu klíčové pro každý nový začátek. Tyto tři momenty nebudou možná úplně korespondovat s běžnými výklady tohoto textu, protože na tento text se budeme dívat možná jiným úhlem pohledu, pohledem dnešního člověka, který potřebuje začít znovu a kterému v tom radí nebo ho vede Ježíš. Takže první moment. Opravdovost. Z čeho tak vyvozuji? Opravdová touha znovu začít. Opravdová, upřímná touha, která je hnacím motorem každé obnovy a nového začátku. V příběhu vidíme moment, kdy se Petr opět setkává se svým mistrem. Tím, kterého zradil. Tím, o kterém věděl, že byl ukřižován. Tím, o kterém už věděl, že je vzkříšený z mrtvých. Petr ale byl určitě zmatený, protože se mu zhroutily jeho představy, které předtím měl. Začal tušit, že věci půjdou jinak, než si dříve představoval. Přesto, když se setkává s mistrem, co udělal? Cituji. Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to pán, přehodil si plášť, byl svlečen a vrodil se k němu vodou. Ostatní učedníci přijeli na loď. Tak dovedete si představit, prostě on ten Petr nelovil, on tam všechny nechal, prostě skočil do vody a šel za pán. Až takový, skoro můžete říct, takový nezodpovědný, že jo? Ale Petr věděl, co to dělá. Ty emoce ho překonaly. Petr je rozhodnut jít opět za Ježíšem. Ať to stojí, co to stojí. Vůbec nečeká, až loď dorazí ke břehu a skočí do vody. A viděl si Ježíšem co nejdříve. Ti ostatní přijedou lodí, ale Petr už jim se nemůže dočkat. Možná všemu nerozumí. Neví, co ho čeká. Má zmatek ve svém srdci. Z toho všeho, co se stalo. Ale chce tuto změnu. Protože ji chce Ježíš. Jeho pán, jeho mistr. Pro každý restart, pro změnu, obnovu, nové nastartování je potřeba touha. Opravdové rozhodnutí. Když něco chci, musím být ochoten se nasadit. Jít do toho. Líbí se mi takový citát. Tak trošku. Na světě jsou dva druhy lidí. Ti, kteří něco dělají, a pak ti druzí, kteří jim říkají, že to dělají špatně. Touha po změně musí jít ze srdce člověka. Mnoho lidí o změně pouze mluví. Ale skutečná touha v tom není. Znám lidi, kteří neustále nadávají na své zaměstnání, ale pořád do něho chodí. A odvahu ke změně nenajdu. Možná je to tak i v církvi, možná je to tak i v rodině. Ne, že bychom měli odejít z rodiny, ale měli bychom začít nově, jinak. Když už teda nám to nejde, tak máme hledat novou cestu. Může to být v různých oblastech. Rád čtu životopisy známých lidí, kteří něco změnili. Václav Havel. To jeho nadšení 17. listopadu, ta ochota do toho jít, byla nakažená. Madeleine Albrightová, další taková žena, která byla ministryní zahraničí Spojených států. Ale například taky životní příběh snad největšího evangelisty 20. století Billyho Grahama. I na počátku jeho povolání evangelisty byl obrovský velký impuls a touha zvěstovat Ježíše co nejvíce lidem na světě. Jeho kázání slyšeli doslova a do písmene miliony lidí a mnozí z nich i díky jim přijali Ježíše jako svého spasitele a pána. Nedávno zesnulý před rokem kazatel církve bratrské Stanislav Hečko prožil velice silné povolání pro pomoc lidem na Ukrajině. A vy, kteří jste ho znali, tak víte, s jakým nasazením do toho šel. Tento fakt, kterým ho doslova poslal na Ukrajinu, nezastavila ani tehdejší státní bezpečnost, která ho několikrát vyslýchala a tyto výjezdy mu rozmlouvala. Rozmlouvala ho mu je i způsobem, který byl velice nedobrý, nebudeme to tady rozvádět, ale je to velice zajímavé, že bratr Hečko do toho šel. Věřím tomu, že na začátku každé změny by měla být silná vnitřní motivace, která jde přímo ze srdce člověka. A věřím tomu, kdo jste viděli, tehdy v 80. letech jsem měl tu možnost kázat Billyho Grahama, nebo kdo jste slyšeli bratra Hečka mluvit o Ukrajině, tak jste to, tu touhu, tu vnitřní motivaci z těchto lidí přímo museli cítit. Petr skočil do vody, protože už se nemohl dočkat Ježíše, na setkání s Ježíšem. On tu motivaci měl. Takže to byl ten první moment, opravdovost. Ten druhý, určité sebepoznání. Ten druhý moment, pochopit, že jsem slabým člověkem, to je někdy těžké. Pochopení sebe sama, pochopení, kde jsem a kdo jsem. Petr selhal, ale možná úplně nechápe, proč. V našem příběhu na něho směřují tři otázky, jež míří přímo do Petrova srdce. Míří přímo na to nejcitlivější místo. Možná míří i na jeho ješitnost a jeho sebevědomí. Otázky, kterými se Ježíš ptá Petra, jestli ho miluje, nebo jestli ho má rád. Nechci teď provádět nějakou hlubší analýzu těchto otázek a těch řeckých slov tam používaných v původních textech. Chci jenom poukázat na to, že Ježíš zná Petra, zná jeho povahu i jeho minulost. A ty otázky ukazují přímo na nejslabší část Petrovy osobnosti. Ukazují tam ne proto, aby pán Petra ponížil, ale aby mu pomohl pochopit svou nejslabší stránku. Aby mu ukázal, že to, co v životě dokáže, není díky svým schopnostem, ale navzdory svým slabostem. Je to pouze díky Boží milosti. I já můžu říct, že nerad mluvím sobě v kladném slova smyslu, ale věřím tomu, Tomáš Beránek se směje, věřím tomu, že nejsem špatný učitel. A věřím tomu, že mě ty studenti i mají rádi. Ale je to navzdory mým slabostem. Navzdory tomu, že ne všechno dělám dobře. Navzdory tomu mě mají rádi. A je to, věřím tomu, že to je Boží milost. Když jsem přemýšlel nad nějakou další neumělou analogií, která by alespoň trochu vzdáleně ilustrovala to, co Petr v této chvíli prožíval, tak jsem si vybavil sám sebe a svoje nadšení, které prostě vždy vykazují pro různé aktivity, které bych rád dělal, nebo které třeba s manželkou plánujeme. Já tu první fázi mám vždycky velice dobře zmáknutou. Já mám skutečně srdce a nadšení pro spoustu věcí a akcí, ale i pro ty, které nejsou možné. Manželka mě vždy uzemní výrokem, že chce vidět už ty činy, které budou následovat, ne ty nadšený slova. Až teprve potom se uklidní. A když už něco děláme, tak už je klidná. To tak trochu útočí na moji ješitnost, ale pomáhá mi to v druhé fázi, umožní mi to zamyslet se nad tím, kde v této věci stojí a na čem je závislá. Jestli mám vůbec čas tu věc zvládnout, jestli se v ní spoléhám na svého pána. To především. Petr byl v tomto pravděpodobně stejný. Vždy myslel opravdově, ale teprve, když si skutečně uvědomil svoje slabosti a selhání, až teprve, když prožil zpochybnění sebe sama, až teprve tehdy byl připraven ke změně krestat. Třetí moment. Žij svůj život a ne těch druhých. Myslím, život ne těch druhých. Ten vyplývá ze závěru našeho příběhu z Bible. Petr si všimne, že za ním jde učedník, kterého Ježíš miloval. A Petr se zajímá, co s tímto učedníkem bude. Ježíš mu na to odpoví, že to není jeho věc, aby se o to staral nebo aby se o to zajímal. V kritických situacích, a změna je určitě krizí svého druhu, se často zajímáme o druhé. Místo, abychom se dívali na sebe. Tento fakt podle mě platí ve všech oblastech. Lidé různě oslabení se zajímají, jak dopadnou nebo jak na tom jsou ti druzí. A žel často jsou pro ně pohoršením ti, kteří se mají dobře, nebo ti, kteří podle nich mají nějakou výsadu, nebo ti, kteří se nějakým způsobem odlišují. Pro všechny tyto lidi zní Ježíšovo, to není tvoje věc. Ty mě následuj. Ty jsi zodpovědný za svůj život a ne za život toho druhého nebo těch druhých. Velice často ti, kteří se bojí se změny nebo se bojí o svou víru nebo mají podvědomé nejistoty, se vymezují a kritizují víru jiných. Snaží se odklonit od vlastních nejistot nebo pochybností kritickým pohledem na ty druhé. Někdy si to ani plně neuvědomují. Na Facebooku se mi líbil výrok, tak trochu užijeme ten Facebook, který použil kazatel naší církve, Daniel Pastyrčák, v určité diskuzi, nevím, jestli někoho citoval, pravděpodobně ano, ten příspěvek zněl asi takto. Věřím a jsem přesvědčen, že Ježíš je jediná cesta k Bohu. Věřím, že v základních otázkách víry máme pravdu. Ale je rozdíl mezi tím, když řekneme, my máme pravdu, anebo jenom my máme pravdu. Ano, je hodně osvobozující, když člověk věří, že má pravdu. Že se rozhodl jít správným směrem. Že jeho cesta za Ježíšem je pravdou. A umožňuje mu prožívat změny ve svém životě, které jsou užitečné a pomáhají mu překonat překážky. Ale je taky osvobozující konstatovat s apoštolem Pavlem z epištoly Korinský. Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance. Potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznáváme částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne. Tolik citát. Ano, je dobré nechat ve své víře prostor pro tajemství. Ano, je dobré si přiznat, že spousta věcí v naší víře je ovlivněna místem a kulturou, do které jsme se narodili. Každý z nás, kdo přijal Ježíše a uvěřil, přijal víru v trochu jiné tradici, v trochu jiném prostředí. Každý z nás byl veden k víře trochu jinak. A taky každý z nás pochází z jiné rodiny. A to vše se podepisuje na tom, jak věříme. V tom je právě naše originalita a jedinečnost, kterou každý prožívá. V tom je náš život výjimečný. Pro restart je proto dobré nenechat se vtáhnout do her druhých lidí a skupin. Pro životní změnu s Ježíšem je potřeba žít svůj život a ne životy těch druhých. Protože před Bohem jsme zodpovědní především za život svůj a sekundárně potom za jeho vliv na druhé. Přeji všem, kteří touží po novém začátku s Ježíšem, aby do této změny šli s odvahou. A přeji těm, kteří ještě Ježíše nepřijali, aby třeba tento den byl takovou příležitostí k této změně. A nezapomeňme na tři důležité důrazy, které jsou důležitým předpokladem pro každý nový začátek. Za prvé, opravdovost, opravdová touha srdce. Za druhé, je potřeba vědět, kde jsem a jak na tom jsem. Nedělat si o sobě iluze. A za třetí, jsem zodpovědný především za svou volu a pro svůj život. Nesrovnávejme se s druhými. Každý jsme Boží originál. Amen.